Je 9% crescis en la 2021 jaro la pola exporto de la agriculturae consumae productoi compare al 2020. En tute la valoro de la pola cibrancia exporto egalis al 37,4 miliardoi da euroi. En citiu sumo 27,1 miliardoi da euroi venis pro la exporto alla uniai mercatoi, kio signifis crescon 11% compare al 2020. Plei grandai clientoi de la polai varoi estis Germanio, Nederlando, Francio, Italio kaj Ĉeĥio. Inter la exteruniai clientoi trovigis lau la grandezo Britio, Ukrainio, Rusio, Usono, Sauda Arabio kaj Algerio. En la exporto strukturo dominis viando, ĉefe kortbirda kaj viandaj alifaraĵoj, grengrajno kaj ĝiaj alifaraĵoj, tabako kaj ties alifaraĵoj, sukero kaj sukeraĵista galanterio, fiŝoj kaj fiŝalifaraĵoj. La enspezoj pro la eksporto de la laktaj produktoj kompare al 2020 kreskis je 13%.